Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa, vəcdəli kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda isə mən Şahnaz Bəylərqızı. Qafqaz Qovşağı proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Qafqazda ailələr həmişə böyük olub. Ancaq son 10 ildə Qafqazlı demoqraflar həyəcan təbili çalırlar ki, vəziyyəti dəyişmək lazımdır. Təbii artım aşağı düşür. Üstəlik daha bir problem də var. Əhali sürətlə qocalır. Axı Cənubi Qafqazda nə baş verir? Həmişə uzun ömürlüləri, çoxuşaqlı ailələri ilə seçilən, adamlarının sağlamlığına çoxlarının qibtə apardığı Cənubi Qafqaz ölkələrində vəziyyət niyə dəyişir? Bu suala bugün birgə cavab axtaracaq. Hələlik anonslar gəlir. Ermənistanda aparılan sorğular göstərir ki, gənclər 4 uşaq istəsələr də, işə gələndə isə 1 uzaq başı 2 uşaqla kifayətlənirlər. Erməni hökuməti bunun səbəblərini araşdırmaq fikrindədir.
Məncə, ailədə azı 2 uşaq olmalıdır. Amma ailə başçıları daha çox uşaq istəyirlərsə, buna imkanları varsa, niyə də olmasın? Mənim özüm isə cəmi 1 uşağım var.
Gürcüstanda isə xəstəliklərin sayı artmaqda, hökumətcə müxtəlif proqramlar reallaşdırmaqdadır.
Ürək cərrahiyyəsi ilə bağlı dövlət proqramına ürəyin işemik xəstəliklərinin müalicəsi də daxildir.
Bir daha vaxtınız xeyir, bəri başdan deyim ki, uzun ömürlü olmaq istəyirsinizsə, qulağınız bizdə olsun. Həmkarım Kəbiran Dilavərli azərbaycanlı qocalarla söhbətləşib onların uzun ömürlü olmalarının səbəbini öyrənib. Eyni zamanda həmkarım başqa mütəxəssislərlə, rəsmilərlə də söhbət edib və öyrənməyə çalışıb ki, Azərbaycanda doğumun, ölümün səviyyəsi çoxdurmu, azdırmı? Rəsmi məlumatlara görə Azərbaycanda əhalinin sayı 8 milyon yarımdan artıqdır. Ötən isə ölkədə 150 min körpə doğulub. Bəs demoqraflar bu rəqəmi necə qiymətləndirirlər? Bu suallara cavab vermək üçün sözü artıq həmkarım Kəbiran Dilavərliyə veririm.
Mənim 80 yaş var, bunun 80-dən yuxarıdır.
İndi havalar soysa da yayda olduğu kimi Bakı bulvarında yaşlı adamları çox görmək olur. Dəniz havası odur, bir-birləri ilə dərdləşirlər.
Danışırım bizim keçən günlərdən, cavanlıqdan,
vəziyyətdən.
Buralarda belə olmuşuq, belə oxumuşuq, belə gəzmişuq, belə kev çəkmişuq.
Demoqraflar son vaxtlar Azərbaycanda əhalinin qocaldığını bildirirlər. Deyirlər ki, bu daha çox ölkədə doğumun səviyyəsinin xeyli aşağı düşməsi ilə bağlıdır. Dünya Bankının son hesabatında da göstərilir ki, 2025-ci ilə qədər Azərbaycanda hər 5 nəfərdən birinin yaşı 65-dən yuxarı olacaq. Əgər vaxtilə 6-7 uşaqlı ailə çoxuşaqlı ailə sayılırdısa, indi 3 uşağı olan ailə çoxuşaqlı sayılır. 50-60 il əvvəlki həmin ailələrin uşaqları qocalma dövründədir. Doğumun səviyyəsi aşağı düşdüyündən gənclik də gözə olar kimi dəymir.
Son 10 illikləri götürsək, ən çox əhalinin Azərbaycanda artımı 50-60-cı illərdə qeydə alınıb. Orta hesabla bu 10 illikdə əhali 40%-ə qədər artıb və bu deməkdir ki, əhalinin orta hesabla bir ildə artımı 4% təşkil edib. Halbuki 2000-ci ildən 2007-ci ilə qədər əhalinin Azərbaycanda orta artım tempi cəmi 0.7% təşkil edib. Görün nə qədər fərq var? Təxminən 6 dəfə təbii artımın tempi aşağı düşür.
Neçə illərdir demoqrafiya məsələlərini araşdıran iqtisadçı Rövşən Ağayev deyir ki, rəqəmlər ölkədəki vəziyyətin yaxşı olmadığını göstərir. Onun fikrincə, doğumun aşağı düşməsi indi olmasa da, qarşıdakı 15-20 ildə ölkənin insan potensialının azalması baxımından böyük problemlər yarada bilər. Söhbət elədiyim Bakı sakinlərindən bir neçəsi isə ailədə az uşaqlar üstünlük verdiklərini bildirdilər. Bunun da səbəbinin daha çox iqtisadi vəziyyətlə bağlı olduğunu deyirdilər.
Alışacaq çox çətindir. Kadın hamilə olursa, əvvəldən axıra qədər onun müalicəsi, valensiyaya girib çıxması çox baha başa gəlir. Belə biri mənim iki gəlinim var. Heç biri doğmaq istəmir ki, çətin saxlayırıq.
Hamı istəyir çox şans. Zaman çətin, hər şey baha.
3 dənə uşağım var. Çətinliklə başlarında dolandırırlar.
Şəxsi mənim bir uşağım var. Qreşədə ki, yoldaşımın ki, ikinci uşaq lazım olacaq, olmayacaq. Qreşəm ki, lazım deyil. Çünki çox çətindir saxlamaq.
Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə, hazırda Azərbaycanda əhalinin sayı 8 milyon yarımdan artıqdır. Onların 49% kişi, 51% qadındır. Yeni doğulan körpələrin sayı keçən il 150 minə yaxın olub. Dövlət Statistika Komitəsində təbii artımın indiki səviyyəsini normal sayırlar. Komitənin demografiya şöbəsinin əməkdaşı Rıza Allahverdiyev.
Ölkədə doğulanların sayı əhalinin hər min nəfərinə hesabı ilə keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən artmışdır. Göstəricilərin hər biri ayrı-ayrılıqda inkişafa olan göstəricidir. Yəni, Azərbaycanda demografik vəziyyət son illər ümumiyyətcə müsbət artım tempi yüksəlir.
Statistika Komitəsindən onu da dedilər ki, Azərbaycanda hazırda orta ömür uzunluğu 72 yaşdır. Kişilərdə 69-70 arasında, qadınlarda isə 72-75 arasındadır.
İçki içməmişəm, abrol çaymıram. Bunlar adam tez qocaldan şeydir. Bir də kim çox hərisidir, o tez qocalır.
Kamil Vəliyevin bu payız 99 yaş tamam olub. Ancaq çox gümrahdır. Şəxsiyyət vəsiqəsini fəxrlə göstərəndən sonra uzun ömürlü olmasının səbəbinə bunlar da əlavə eləyir.
Çox zamanlardan ötəri həyəcan çəkilməməlidir. İndiki adamlarda qan tədqiqi çoxdur. Quranda buyurur ki, kim səbirlidirsə mən onu çox sevirəm. Səbirsizləri, tələsənləri tanımıram.
İlin əvvəlindən Azərbaycanda 20 mindən artıq nigah bağlanıb. Boşanmalar isə 2%-dən artıq olub. Ötən illə müqayisədə nigahların sayı 100 artsa da, boşanmaların sayı eyni səviyyədə qalıb. İndi yaşlı adamlar yeni qurulan ailələrin az ömürlüyündən giləylənsələr də, narahat olduqları başqa bir məsələ son illər ailələrdə çox vaxt bir, uzağı iki uşağında olmasıdır. Statistik rəqəmlərə görə 2007-ci ilin ilk 3 ayında ölkədə 39 min körpədə olub. Əhalinin hər 1000 nəfər hesabı ilə doğulanların sayı 19 nəfər olub. Hazırda orta hesabla bir qadına bütün ömrü boyu təxminən 2 doğulmuş uşaq düşür. Ekspertlər doğumun səviyyəsinin aşağı düşməsinin bir səbəbini də son illər kütləvləşmiş miqrasiyada görürlər. Bayaq Bakı bulvarında yaşlı adamların çox gözə dəydiyindən danışdım. Bakı vağzalında isə gəncləri çox görmək olur. Onların çoxu ölkədən gedən qatarların gözləmə hissəsində dayanıblar. Samir Əlzadə onlardan biridir. Deyir ki, ölkədən getməyimizə görə heç kim bizi qınaya bilməz. Gedənlər özünə dolanışıq axtarmaq üçün gedir.
Bütün deyil cəmaata baxın, cavan uşaqlar çıxıb gedir. Tanışlar var, çağırıblar, gəlin, iş var. Ticarət, alver, zat. Qocalar gedəndə deyir ki, oturub pensiyasını gücünə yiyək. Elə ailələr tanıyıram, 3 qardaş, 4 qardaş var.
Ekspert Rövşən Ağayev deyir ki, Azərbaycandakı əmək miqrantlarının son 20 ildə ölkəni tərk etməsi Azərbaycandakı demoqrafik proseslərə çox ciddi təsir göstərib.
Miqrasiyanın burada böyük rolu var o baxımdan ki, adətən gənc miqrantlar, daha çox əmək miqrantları nəzərdə tuturam ki, bu əmək miqrantları adətən gedirlər, gedib çox ağır şərtlər altında, məhrumiyyətlər altında işləyirlər və belə insanların sadəcə olaraq ailə qurmaq haqqında, yaxud normal ailə qurmaq haqqında fikirləri kifayət qədər ciddi olmur. Bu da beynəlxalq miqrasiya təşkilatının rəqəmidir. Adətən belə bir standart var ki, əmək mühacirləri 3-5 ildən çox qalmırlar başqa ölkələrdə. Gedirlər, məqsədləri var, pul götürüb qayıdırlar. Azərbaycanda miqrantlar var ki, məsələn, gedirlər 90-cı illərin əvvəlində Rusiya, başqa ölkələrə gedən insan 10 illərlə gediblər, qayıtmayıb. Artıq belə gənc nəslin evlənmədən subay qocalması prosesi baş verir.
Qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə indi Rusiyada və başqa MDB ölkələrində 2 milyona yaxın azərbaycanlı əməkçi miqrant var. Onların yarıdan çoxu 20-35 yaş arasında olan kişilərdir. Statistika Komitəsindən deyirlər ki, son 10 ildə isə ümumilikdə ölümün səviyyəsi ölkədə nisbətən aşağıdır. Azərbaycanda uşaq ölümünün səviyyəsi isə yerli və beynəlxalq uşaq təşkilatlarını çox narahat edir. Rəsmi statistika isə budur ki, Azərbaycanda diri doğulan hər 100 körpədən 12-si 1 yaşına çatmamış ölür. Uşaq təşkilatları isə bildirirlər ki, bu rəqəm göstərildiyindən 7 dəfə artıqdır. Uşaq ölümünün əsas səbəbi kimi isə tibbi xidmətin çox aşağı olmasını göstərirlər.
Uşaq hələ doğulmamışdan əvvəl hamiləlik dövründə də artıq 3 ayından etibarən həkim nəzarətində olmuşdu. Uşaq
İdrak Abbasov danışır ki, həyat yoldaşının hamiləliyi əvvəlcədən həkimlərin nəzarətində olub. Ona deyiblər ki, hər şey qaydasındadır. Ancaq körpə doğulandan 2 gün sonra vəfat eləyib.
2-ci gün axşam yoldaşım xəstəxanadan zəng elədi, dedi ki, bəs uşağın vəziyyəti pisdir. Mən dedim ki, gəl növbət həkimdən soruş görüm nə məsələdir. Dedi ki, dedi narahat olma, yeni doğulan uşaqlar belə olur. 2-3 sutka uşaq ümumi palatada digər uşaqlarla bir yerdə olub. Reanimasiyon tədbir görülməyib. Artıq 3-cü gün, yəni səhər məlumat gəldi ki, bəs təcili xəstəxanaya özünü çatdırıb uşağı çatdırıb OMD-yə, ana və uşaqların sağlamlığı institutuna təcili yardımla dedim göndərin, yəni gec oladı. Bu məsələni deyə bilmədilər. Bizim gəldim taksi ilə uşağı gətirdik. Orada da səhlənkarlıq oldu. Vaxtında tədbir görülmədi. Resept yazdılar. Mən gedib dərmanları inələri axtarınca tapınca. Ümumiyyətlə həkimlərin məsuliyyətsizliyi nəticəsində körpə dünyanı dəyişdi.
Səhiyyə Nazirliyi isə uşaq ölümündə həkimlərin günahkar olması fikri ilə razı deyil. Uşaq ölümünün qarşısını necə almasına gəldiyidə isə deyirlər ki, bu sahədə son illər xeyli irəliləyiş var. Azərbaycan baş pediatrı Nəsib Quliyev bildirir ki, son 14 ildə ölkədə körpələrin ölümünün göstəricisi 2 dəfədən də çox azalıb.
2006-cı ilin məlumatında bu rəqəm 12.1-dir. İndi sual meydana çıxır ki, bu yaxşıdır yoxsa pisdir? Elə ölkələr var ki, onlarla müqayisə edəndə bu rəqəm yaxşıdır. Amma Avropanın inkişaf etmiş ölkələrində müqayisə etdikdə Azərbaycanda körpə ölümü göstəricisi 3 dəfə yuxarıdır. Bizi çox narahat edir.
BMT-nin dünyada demoqrafik vəziyyətə dair sonuncu hesabatında deyilir ki, Azərbaycanda il ərzində doğulan hər 1000 uşaqdan 73-ü ölü doğulur. Səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev isə bu fikirləri təksib eləyir. Səhiyyə Nazirliyindən onda dedilər ki, uşaq ölümü göstəricisinin aşağı düşməsi üçün səhiyyə sisteminin inkişafı məqsədi ilə ciddi işlər görülür. Azərbaycan səhiyyəsinin qısa zamanda dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrindəki səhiyyənin səviyyəsi ilə eyni olması üçün islahatlar aparılır. Artıq alınmış tibbi ləvazimatların avadanlığın yüksək səviyyədə olduğu bildirilir. Ancaq görülməli işlər hələ çoxdur.
Bu, Kəbiran Dilavərlinin reportajı idi. Növbədə Ermənistandan reportajımız olacaq. Bu ölkədə son illər doğumun səviyyəsi artıb, amma demoqraflar yenə də narazıdırlar. Niyə görə? Cavabı az sonra.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyibdir ki, jurnalistlərə əfəl edəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bələrqızı. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qoşağında Cənubi Qafqaz ölkələrində demoqrafik durumdan danışırıq. İlk bölümdə Azərbaycandan reportajımız oldu, sıra Ermənistandadır. Araşdırmalara görə erməni gəncləri 3-4 uşaqlarının olmasını istəyirlər. Amma işə gələndə bir uşaqla, uzaqbaşı iki uşaqla kifayətlənirlər. Səbəb isə təkcə sosial problemlər deyil. Asmik Sımbatyanı dinləyək.
Məncə ailədə azı iki uşaq olmalıdır. Amma ailə başçıları daha çox uşaq istəyirlərsə, buna imkanları varsa, niyə də olmasın? Mənim özüm isə cəmi bir uşağım var. Yəqin ki, iki uşaq lazımdır. Biri oğlan, biri qız. Böyütmək çətindir, həm maddi baxımdan, həm də vaxt ayırmaq baxımından. Mənim iki uşağım var. Yəqin tezliklə üçüncü də olacaq.
Hər kəs imkanlarını ölçüb biçməli və sonra ailə üzvlərinin sayı haqda düşünməlidir.
Əgər böyütmə imkanım olarsa, o zaman daha çox uşağım olacaq.
Ermənistan tədricən çox uşaqlı ailə modelindən 1-2 uşaqlı ailə modelinə keçir. Bu haqda yalnız Yerevan sakinləri danışmır, həm də bir neçə tədqiqatın nəticələri və üstəlik rəsmi statistikada bunu deməyə əsas verir. 2007-ci ildə Ermənistan gəncləri ilə bağlı hazırlanmış milli hesabatı görə cavanlar 2 və 4 uşaq istəsələr də, amma düşünürlər ki, ailədə 1 və 2 uşaq olması məsləhətdir və bu istək daha realdır. İdman və Gənclər Nazirliyinin Gənclər Siyasəti İdarəsinin rəhbəri Arsen Soqomanyan hesab edir ki, cavanların fikirləri təzadlıdır. Bir yandan 3-4 uşaq istəyirlər, amma ailə quranda 1 və ya 2 uşaqla kifayətlənilir. Arsen Soqomanyana görə bu təzadın kökü araşdırılmalıdır.
Burada sosial problemlərlə yanaşı başqa problemlər də var. Araşdırmaq lazımdır ki, bunun nə qədəri sosial amillərlə bağlıdır, nə qədəri də yeni dəyərlər sistemi ilə. Gənclər düşünürlər ki, evdə uşağın sayı nə qədər az olarsa, qayğı da bir o qədər az olar.
Bu cür yanaşma davam edərsə, gələcəkdə ciddi demoqrafik problemlərə və əhalinin qocalmasına gətirə bilər. Hesabatı hazırlayan Arsen Soqomanyan belə düşünür və əlavə edir ki, Ermənistanda doğum halları 2 dəfə azalıb.
Ermənistanda ən yüksək demoqrafik artım 1989-1991-ci illərdə qeydə alınıb. Sonradan bu göstərici 2 dəfə aşağı düşüb. Güman etmək olar ki, bu gedişlə 2015-ci ildən sonra doğum və nikahların sayı kəskin şəkildə azalacaq.
2006-cı ildə BMT-nin əhali fondu Əmək və Sosial Məsələlər Nazirliyi eləcə də Milli Statistika Xidməti ilə birgə ailə institutu ilə bağlı araşdırma aparıb. Araşdırmanın nəticələri də göstərir ki, ailədə uşaqların sayı azalıb, artıq onların sayı 3-dən 2-yə, 2-dən 1-ə düşüb. Əksəriyyəti 84% erməni ailələrində üzvlərin sayı 4 nəfər olur, yəni 2 valideyn və 2 uşaq. Yalnız 15,6% ailədə üzvlərin sayı 5 və ya daha çox olur. BMT-nin əhali fondunun Ermənistandakı nümayəndəliyinin müavini Qarik Ayrapetyan deyir ki, bugün erməni ailəsi öz reproduktivliyini təmin edə bilmir.
Ermənistanda doğum göstəriciləri təxminən 2 dəfə azalıb. Bugün təkrar istehsal təmin olunmur. Yəni, bir ailə, bir kişi və bir qadın reproduktiv prosesi təmin etmir. Əhalinin təkrar istehsal göstəricisi 2,1-dir. Bu deməkdir ki, təbii artımı yüksəltmək üçün bizim qarşımıza ciddi problem durur. Doğumu 30% artırmalıyıq.
Demografik artımın aşağı olmasından başqa Ermənistandan gedənlərin sayının çoxluğu da, yəni miqrasiya problemləri də vəziyyəti pisləşdirir.
2003-cü ildə miqrasiya edənlərin sayı əhali artımını ötüb. 1990-94-cü illərdə ölkədən təxminən 1,5 milyon adam miqrasiya edib. Yəqin ki, re-miqrasiya siyasətinə başlamalıyıq. Ola bilsin ki, elə bir şərait yarada bilərik ki, vətəndaşlarımız geri qayıtsınlar. Burada onları tam təminatlı həyatın gözləyəcəyinə əmin olsunlar.
Qarik Ayrapetyanın qənaətincə bu göstəricilər bir başqa problemi də yaradır. Əhali qocalar.
Bugün əhalinin 13%-nin yaşı 65-i ötənlərdir. Bu, böyük göstəricidir. Beynəlxalq standartlara görə yaşlıların sayının 11% ötməsi ölkənin qocalmasına işarədir. Başqa bir təhlükə odur ki, 4-5 ildən sonra bu göstərici, yəni ölkə əhalisinin qocalması 20-21% çatacaq. Bu tendensiya indiki kimi davam edərsə, təxminən demək olar ki, 2050-ci ildə Ermənistanda yaşı 65-i keçənlərin sayı əhalinin 33%-ni təşkil edəcək. Bu isə çox ciddi problemdir.
Xəbərlər Mərkəzinin məlumatına görə keçid dövrünü yaşayan keçmiş Sovet ölkələrində orta ömür uzunluğu inkişaf etmiş ölkələrdən aşağıdır. Bu baxımdan ən yaxşı vəziyyət Ermənistandadır. Burada kişilər 68 il yaşayır, qadınlar isə 75 il. Bununla belə Ermənistan ciddi demografik təhlükə qarşısındadır. Doğumun aşağı olması, miqrasiyanın artması və qocalma Ermənistanın demografik təsviri belə görünür. Daha bir məqam, 1992-1993-cü illərdə Ermənistanda əhalinin təbii artımı aşağı idi. 2003-cü illərdə isə artmağa başladı, amma mütəxəssislərə görə bu doğumun sayəsində baş vermir.
1985-90-cı illərdə Ermənistanda bir ildə 80 min uşaq doğulurdu, indi onlar reproduktiv yaşdadılar. Buna görə də nikahların və doğumun sayı artıb. Ancaq burada bir neçə incə məqamı nəzər almaq lazımdır. Söhbət bir qadının dünyaya gətirdiyi uşaqlarının sayının artmasından getmir.
Buna görə də Ermənistanda doğumun artımı təkrar artıma təsir etmir. Bununla bağlı BMT proqnoz verir ki,
2050-ci ildə Ermənistanın daimi əhalisinin sayı 2,3-2,5 milyon olacaq. Bu, əlbəttə, bizi qayğılandırır.
Bu, BMT təmsilçisinin fikri idi. O deyir ki, təxminən 50 ildən sonra Ermənistanda əhalinin sayı 2,3-2,5 milyon olacaq. Hazırda isə Ermənistanda əhalinin sayı 3,2 milyondur. Yerevandan Atmik Sımbatyanın reportajını dinlədik. Onunla sizi həmkarım Şəhla Sultanova tanış etdi. Az sonra isə Gürcistandan reportajımız olacaq. Bu ölkədə ölüm halları sürətlə artmaqdadır.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qoşağı proqramına demirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qoşağında demografik durumdan danışırıq. Proqramın ilk bölümlərində Azərbaycandan və Ermənistandan olan reportajları dinlədik. İndi isə növbə Gürcüstandan göndərilən reportajlardır. Amma bəri başdan deyim ki, Gürcüstanda demografik durumla bağlı həyəcan təbiri çoxdan çalınır. Doğumun aşağı düşməsi ilə yanaşı ölüm halları da artıb. Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə ölkədə ölümə gətirən 3 xəstəlik belə sıralanır. Qan dövranı xəstəlikləri, bədxassəli şişlər və nəfəs orqanlarının xəstəlikləri. Mövzunu Damarçıqovani davam etdirəcək.
Sağlam olmağın formulası çoxdan məlumdur. Sağlam həyat tərzi, normal sosial-iqtisadi durum, yüksək və hər kəs üçün əlçatan olan səhiyyə xidməti beləliklə xəstəliklərin qarşısının alınması. Təəssüf ki, nəzəri baxımdan bəlli olanı təcrübədə reallaşdırmaq çətindir. Həkim-nevroloq Saraçaşvili adına Kliniki Nevrologiya və Neurocərrahiyyə İnstitutunun Nevroloji Klinikasının rəhbəri Marina Canilidze həmsöhbətimdir. O deyir ki, bütün dünyada insult və belə deyək, iflic ölümlə nəticələnən xəstəliklər baxımından ikinci və ya üçüncü yerdə gəlir. Birinci yerdə isə bu az qala bütün ölkələrdə belədir. İnfarkt, miokard gəlir. Marina Canelidze belə bir tendensiya haqda danışır.
Marina Canelidze asıl tendensiyası sağlıqlıqlıqlıq.
Sakartoloji.
Gürcistan iflicin çoxluğuna görə başqa inkişaf eləmiş ölkələrdən fərqlənmir. Hərçənd bizim ölkədə ikinci böyük problem odur ki, iflic olan şəxsin orta yaş həddi inkişaf eləmiş ölkələrlə müqayisədə 7 il azdır. Daha bir problem hər yerdə işemik insultun xüsusi çəkisi daha böyükdür. Bütün dünyada iflicə 30% qansızma, 70% işemiyə səbəb olur. Bizdə isə qansızma həmin ölkələrlə müqayisədə daha çoxdur.
Xşiriyə bilir, impələnmiş.
Şəmaş Potebeliyə.
Marina Canelidzenin dediyi daha bir məlumat da həyəcan doğurur.
Anilik idevərti mürəcəmi.
Çöntən siqdir, insultir, damıcı siqdir.
İnsultun ölümlə nəticələnməsi halları başqa ölkələrlə müqayisədə daha çoxdur. Bu o deməkdir ki, insult keçirən xəstənin ölüm ehtimalı daha böyükdür.
Oraya təşvid.
2007-ci ildə dövlət səhiyyənin müxtəlif sahələri ilə bağlı proqramlara 10 milyon lari xərcləyib. İctimai səhiyyə və səhiyyə proqramları departamentinin rəhbəri Kaha Xeladze belə deyir. O, bir neçə proqramın adını da sadalayır. Onlardan bəzisi qan xəstəlikləri ilə bağlıdır.
Səhiyyəndə biz tüsəyə qan qutnəli.
Ürək cərrahiyyəsi ilə bağlı dövlət proqramına ürəyin işemik xəstəliklərinin müalicəsi də daxildir. Proqramda infarktla yanaşı, infarkt öncəsi vəziyyətin, koronar çatışmazlığın müalicəsi də nəzərdə tutulur.
Başqa bir məsələ odur ki, dövlət proqramında şuntlama əməliyyatına daha çox ehtiyacı olanlar da nəzərə alınıb. Hərçənd paralel olaraq hamı üçün nəzərdə tutulan proqramlar da var.
Ամբողջ ախախելացը
Պետրիգի պրոգրամը բյոքսի մշակույթը դա մաչորիսավս
Bir sıra proqramlar hazırlanıb və onlardan biri də təcili yardımın göstərilməsidir. Dövlət bu xidmətin 75%-ni maliyyələşdirir. Təcili yardım bütün əhaliyə xidmətlidir. O cümlədən yoxsulluq həddində yaşayanlara da.
Demək lazımdır ki, yoxsulluq həddində yaşayanlar üçün xüsusi səhiyyə proqramı hazırlanıb.
Proqramı bir müqbət edəbiz.
Bu dahi Maria Callas'dır. Giuseppe Verdi'nin Traviata'sında Violetta rolunu oynuyor. Hatırlayırsınızsa Violetta verəmdən ölür. Təəssüf ki, 21-ci əsrdə də verəm insanların ölümünə səbəb olur. Milli Verəm və Ağciyyə Xəstəlikləri Mərkəzinin direktoru Arçila Salakayanın məlumatına görə hər il Gürcüstanda 6000 verəm xəstəsi qeyd alınır. Onun sözlərinə görə diaqnoz vaxtında qoyulanda və düzgün müalicə aparılanda verəm ölümlə nəticələnməyə də bilər.
Verəm dərmanlara həssasdırsa, amma bununla belə vaxtında aşkarlanıbsa, bütün hallarda onu müalicə etmək mümkündür. Bu, çox vacibdir. Həkimə vaxtında müraciət etməklə yanaşı əhali bir şey də bilməlidir. Verəm rüsva edici xəstəlik deyil. O, infeksiyon xəstəliklərdən biridir. Sadəcə, onu vaxtında üzə çıxarmaq vəziyyətdə müalicə etmək lazımdır.
Tuberkulozu inkorneba inşəmdxalı.
Vərəm diagnoz vaxtında qoyulanda və ən əsası sona kimi müalicə olunanda sağlan xəstəliklərdəndir. Vərəmlə və uşaq leykemiyası ilə mübarizə proqramının rəhbəri Maya Kavtaradze belə izah eləyir.
Maya Kavtaradze.
Təəssüf ki, müalicə uzun müddətlidir. 6 aydan 9 aya kimi. Amma bəzən müalicə daha uzun müddətli ola bilər. Məsələn, 16 ay da çəkə bilər. Bununla yanaşı bəzi dərmanlar çox böyük təsirə malikdir. Nəticədə başqa fəsadlara səbəb olur ki, bəzən xəstə buna dözə bilmir.
Elə
burada John deyək ki, son 8 ildə Gürcüstanda vərəmin müalicəsini bütünlükdə Almaniya hökuməti maliyyələşdirir. Bu, Tbilisi'dən Tamar Çikuvanin reportajıydı. Onunla sizi həmkarım Sevinç Hüseynzadə tanış etdi. Qafqaz Qovşağı proqramı burada başa çatır, sizinlə sağollaşırıq, amma hər şeydən öncə deyirik ki, sağlam olun, sağlamlığınızın qeydinə qalın hər zaman. Bir həftə sonra sizinlə eyni vaxtda, eyni dalgada görüşəcəyik. Hələlik isə bir daha hatırladım ki, Qafqaz Qovşağı proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Azərbaycanda Qafqaz Qovşağını sizlərə mən təqdim etdim. Şahnaz Fəynəqizə.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarşılığında dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olar?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM. Thank you.